Учора поздно вечором скончилася апошняя з чатырох сустрэча Святога Айца з 34 чылійскімі біскупамі. Пантыфік уручыў кожнаму з іерархаў спецыяльны ліст, змест якога абнародавала зала друку Святога Пасаду. На самым пачатку Францішак дзякуе чылійскаму епіскапату за прыняцце запрашэння і магчымасць разам рэалізаваць шчырае распазнанне перад абліччам сур'ёзных падзей, якія пашкодзілі касцёльнай камуніі і падарвалі працу касцёла ў Чылі ў апошнія гады. У кантэксце гэтых балючых падзей, звязаных са злоўжываннямі адносна непаўналетніх, уладай і сумленнем, мы асэнсавалі іх цяжкасць, а таксама трагічныя наступствы, панесеныя ў першую чаргу ахвярамі. Некаторых з іх я асабіста шчыра прасіў аб прабачэнні, а вы аб'ядналіся і адным голасам цвёрда вырашылі выправіць прычыненую шкоду, гаворыцца ў лісце пантыфіка. Папа падзякаваў чылійскім біскупам за поўную гатоўнасць удзельнічаць і ўзаемадзейнічаць ва ўсіх зменах і пастановах, акрэсленых падчас ватыканскай сустрэчы, якія трэба рэалізаваць у каротка, сярэдняй і доўгатэрміновай перспектыве. Гэта неабходна для аднаўлення справядлівасці і касцёльнай камуніі, падкрэсліў ён. Пасля гэтых дзён малітвы і рэфлексіі я заклікаю вас працягваць будаваць касцёл прароцкі, які ўмее размясціць у цэнтры самае важнае – служэнне пану ў галодных, зняволеных, мігрантах, ахвярах злоўжыванняў, напісаў святы Отец. Чылійскі епіскапат сабраўся ў Ватыкане па просьбе папы для абмеркавання працэсу аздараўлення касцёла ў краіне пасля скандалаў, звязаных з сексуальнымі злоўжываннямі некаторых прадстаўнікоў мясцовага духавенства.